У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинов. У Праскай студии Сергей Навумчык сегодня в программе. Праскай акцент. Накольки корректны с навуковага пункту гледжання пытанне об родной мове и мове хатнего ужитку, якія будуць фигуровать у сёлетнім перапісу насельніцтва. Дослед свободы. Что являє собой консерватизм белорусского характеру? У вольной студии гутарка с мастаком-графиком Павлом Татарниковым. И передача Яна Максимюка «Звоночки». Усё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфиры «Свобода» у Праскай студии «Новинов» далей Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. Напад на штаб-кватеру пакистанских узброенных сил демонструя рост погрозы сбоку воевников, заявила держсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон. Яна, однако, додала, что Вашингтон упэўнены ў здольности Исламабаду оборонить свой ядерный арсенал от исламистов. Пакистанские спецназовцы зловили сегодня апошняга з нападников, якія захапили у субботу штаб-кватеру узброенных сил Украины и 22 гадзіны трымали закладников. Сегодня раніцай правоохоронные органы штурмовали будинок и вызвалили 39 закладников. Загинули трое захопников и четверо закладников. Спецназовцы сгубили двух человек. Отказность за захоп узяв на себе рух «Талибан». Міністр замежных справ Туреччины Реджеп Таїп Эрдоган заклікав Арменію вывести войски з Нагорного Карабаху. Гэта, по его словах, посприяє тому, каб турецкий парламент ратифікаваў подписанные у суботу протоколы об узнавленні турецко-армянских дипломатичних сувязів. Азербайджан раней резко скритикаваў Туреччину за згоду нормалізаваць стосунки з Арменії. Міністерство замежных справ Азербайджану огучило заяву, у якой говорится, что нормалізація дочиненняў поміж Анкарой і Ереваном до того, як Арменія выведе войски з окупованих азербайджанских территорию, иде на шкоду интересам Баку и может стать погрозой для стабильности в регионе. Под оккупованными территориями мелся на увазе Нагорный Карабах. У субботу в швейцарском Цюриху министр замежных справ Армении Эдуард Налбандян и его турецкий коллега Ахмед Давутоглу подписали протоколы об установлении дипломатичных взносинов и об открытии супольной мяжи. Стамбул зачинил свою мяжу с Арменией в 93-м годе на знак солидарности с Азербайджаном в военном конфликте за Нагорный Карабах. Громадяне России голосуют сегодня на выборах у мясцовые органы самокирования. У дагестанском городе Дербент выборщики не смогли проголосовать на третине участков. Некоторые участки были зачинены, а праз 2 гадзіны после открытия. На інших доступ до уваходу был перекрыты АМАПом. Раніцай был выкрадзены старшыня одного из выборчых участков. Дагестанская свободная газета закидает уладами, что те спробуют с таким чином не допустить обрання альтернативного кандидата. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте и снова праз гадзіну.
Говорить Радио Свобода у студии Сергей Навумчик. Сегодня в программе. Праскай акцент. Наколькі карэктны з навуковага пункту гледжання пытанне аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісу насельніцтва. Дослед свабоды. Што ўяўляе сабой кансерватызм беларускага характару? У вольнай студыі гутарка з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. І перадача Яны Максімюка «Званочкі». У эфіры праскай акцент. Наколькі карэктны з навуковага пункту гледжання пытанне аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісу. Што такое родная мова? Куды трэба адносіць носьбітаў змяшаных формаў мовы? На гэтыя іншыя пытанні праскага акцэнту адказваюць прафесар катэдры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ Ніна Мяшковская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзелу славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Генадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дракагруст.
На наступным тыдні ў Беларусі пачынаецца перапіс насельніцтва, другі за час незалежнасці. Здаецца, найбольш палітычных спрэчак выклікаюць пытанні аб моўнай ідэнтыфікацыі. Яны гучаць наступным чынам. Ваша родная мова, у дужках мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. І на якой мове вы звычайна размаўляеце дома. Моладзевыя арганізацыі ладзяць пікеты, беларускія інтэлектуалы прымаюць звароты, заклікаючы назваць беларускую мову роднай. Існуюць розныя, супрацьлеглыя погляды на праблему. Ну, вось, скажем, намесніца Нацыянальнага статыстычнага камітэту Святлана Навасёлава тлумачыць, чаму з'явілася менавіта такая формулёўка пытання.
Это рекомендация Организации Объединенных Наций. По такой методологии мы же руководствуемся международной методологией для международной сопоставимости данных. И все применяют такую методологию. Мы же не только национальную, но и международную проводим.
А зусім іншую, адваротную думку мае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Это дают некие рекомендации для отсталых неписьменных народов и впихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, как громадян писал русская мова. Особливо для меньшан, которые учились в русских школах. Громадяне должны ведать, что родная мова не обязательно с детства. Вы можете на эту мову перейти в 100 годов, и она у вас будет родная. Это специально зроблено, как забытых людей. Белорусы многие переходят на белорусскую мову в сталом возрасте, а в детстве дома говорят по-русски. Так и что? У них родная мова русская, это называется?
Ну, на чистый погляд, как раз так и выходит. На какой человек говорит дома, та и родная. Не под пистолетом же его примушают выбирать мову, на якой ён размаўляе з жонкай, мужам і дзецьмі. Які падыход падаецца карэктным вам з навуковага пункту гледжання? Ніна Мічковская.
По-моему, ёсць пытанне з навуковага пункту гледжання якой навукі. Адна справа псіхалінгвістыка і пункту гледжання псіхалінгвістыкі. На самой справе родная мова – гэта мацярынская мова. Гэта першая мова жыцця чалавека, першых яго гадоў. У некаторых мовах так і кажуць адносна гэтай мовы «мазэ танге» – мацярынская мова. Але у карэктных сацыялагічных і сацыялінгвістычных даследаваннях іншая справа. Калі вас цікавіць, як людзі ставяцца да мовы, дык не трэба ім дыктаваць, што трэба разумець пад словамі «родная мова». Бо тут у кожного чалавека можа быць сваё разуменне, што такое родная мова. І паняцце родная мова можа аказацца значна шырэй. Ну, гэта можа быць мова, якую чалавек сэрцам прымае. Гэта можа быць родная мова чалавека, ну, вот яго дзядулі. Вот ён памятае, што вот яго дзядуля, настаўнік, як ён добра расказаў пра ўсё, як ім было цікава і добра, сардэчна з дзядуля, які гаварыў толькі, размаўляў толькі па-беларуску. Гэта можа быць родная мова, мова кніг Караткевіча, які чалавек захапляўся падлеткам і зараз памятае, і зараз адчувае, што вось яго карыні. Чаму ён не можа назваць беларускую мову роднай, пры тым, што у жыцці ён карыстаецца больш рускай мовай, ну от тут не аб тым мы зараз размаўляем, з чаго так сталася. Больш часта разумение человеком, что такое родная мова. Это мова его краины, его державы, мова большинства людей. И он, ну, люди, звичайно, долучаются до большинства и не хочется без супротивпоставлять. Беларусь, белорусская мова. И вот эта личба, вот у минулым переписи, когда 70% людей называли своей родной мовой белорусскую, для меня хоча вельми оптимистично. То есть люди вот таким отказом подтримливали суверенитет своей краины, свою лояльность до краины, да, як национальной, обособленной, ну, як самостоятельной, як суверенной краины. Тому звужать понятие родная мова только до першай мовы ў жыцці чалавека, да мацярынскай мовы, я лічу, это звужэнне магчымасці бачыць сапраўдныя адносіны людзей да мовы. Але тут я хацела б дадаць такую, ну, дэталь. Вот гэта стаіць у дужках наконт таго, што гэта першая мова, мова дзяцінства чалавека. І магчыма гэта, ну, для перапісчыкаў, а не для чалавека, што яму будуць дыктаваць. Ты вот так разумеешь, что такое родная мова. Я спадзяюся на больш, ну, такое, больш гнуткое ставленне да гэтага пытання.
Спадар Ціхун, я прыгадаю лічбы мінулага перапісу. Роднай назвалі беларускую 74%, то есть 3/4 насельніцтва, у тым ліку 86 беларусаў. У той же час мовы хатніх зносінаў назвалі беларускую 37%, а расійскую амаль 63. Ну і для неабазнанага ў беларускіх рэаліях гэты разрыў падаецца дзіўным. Многія людзі, дастаткова вядомыя ў краіне, якія гавораць па-расейску і дома знакомыя ў публічным побыце казалі і кажуць, што падчас перапісу яны пазначылі як родную беларускую. Ну, прынамсі, кіраўнік дзяржавы так і заяўляе, што ў яго родная та беларуская. Хаця ён на ёй не гаворыць. Дак вось, на ваш погляд, што ў гэтай сітуацыі азначае гэтая роднасць?
У міжнароднай лінгвістыцы ідзе цяпер таксама абмеркаванне это пытанне, што стаіць за паняццем родная мова. Ніна Борисовна дакладна сказала, што это пэўны псіхалінгвістычны эксперымент, які ажыццяўляецца ў час перапісу. Ну, а для псіхалінгвістычных эксперыментаў ёсць пэўныя крытэрыі, зусім дакладна вызначыць, што стаіць за паняццем родная мова, цяжка вельмі. Это не зусім такі строгі тэрмін навуковы. І я думаю, што тут ўсё ясна, бо кагось вельмі хвалююць вот тыя 74%, пра якія вы сказалі, што яны, можа, непрыемныя, можа, перачыць некім ранейшым крокам, напрыклад, референдумы і гэдак далей, але гэта іх хвалюе, і я думаю, што пэўным чынам вот тыя ўдакладненні, якія внесены, яны як бы хочуць канкрэтызаваць і атрымаць пэўны ўжо адказ, які прадугледжаны ў гэтым перапісе. А гэтае удакладненне ў розных, якія ўносяцца ў пытанне, яно вельмі складанае. Справа ў тым, што калі мы будзем гэтыя удакладненні гаварыць, ці нават калі той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца чысціня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзеныя, якія былі атрыманы раней, з гэтымі.
Ну вось, наконт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось паводле гэтага апытання найбліжэйшай роднай мовай, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% рэспандэнтаў і 70% расейскую. У той жа час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачым, у гэтым апытанні долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а той узор таго, якімі будуць вынікі сёлетняга перапісу.
Так, я мяркую, што, канешне, гэты эксперымент папярэдні быў праведзены спецыяльна, і так і трэба рабіць, бо людзі, відаць, якія разлічваюць на нейкі эфект канцовы, павінны ведаць, да чаго яны імкнуцца. Ну, але я тут яшчэ адно хачу ўдакладненне зрабіць. Ёсць такое паняцце ў лінгвістыцы, як моўная кампетэнцыя. Моўная кампетэнцыя – это значыць, ці можа чалавек дакладна вызначыць, ну, вось у гэтым выпадку паняцце родная мова. Ці там, што такое беларуская мова, што такое руская мова. Я хацеў бы прывесці свайго вопыту выпадак, калі чалавек, ужываючы толькі некалькі слоў рускіх, напрыклад, «как там», ці «канечна», лічыш, што ён уже гаворыць па-руску. Тут вельмі складаная сітуацыя атрымоўваецца. Ці гэты чалавек можа ацаніць сваю кампетэнцыю, асабліва, калі тут ідзе гутарка пра блізкароднасныя мовы. Ці гэта чыста інтуітыўнае нейкае ўяўленне пра тое, як ён, ці можа нават не інтуітыўна, а яго свядомае ўяўленне, што ён хацеў бы, каб гэта называлася рускай мовай. Вось такая складаная сітуацыя. На жаль, гэта ўсё не ўлічваецца. Ну, я лічу, што наогул канцовыя вынікі, можна іх прадбачыць, але яны не з'яўляюцца аб'ектыўнай высновай з усяго гэта. Ну, але гэта ўжо будзе потым рабіцца, пасля таго, як будуць атрыманы нейкія некія дадзены.
Ну, па шчырасці, прадбачыць то цяжка, бо ведаеце, я вось памятаю у 99-м годзе перад перапісам, ну, многія выказвалі такія алармічныя прагнозы, што там і беларусаў акажацца менш за 50%, і што беларускую мову і роднай назавуць мала людзей, а ў што ва ўжытку хатнім, так вогулі там пару адсоткаў, а вынікі атрымаліся нават у 99-м годзе такія, як яны атрымаліся. Спадар Ямічкоўская, а як вы лічыце гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта? Яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць нейкія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладны. Я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі абласцей. Калі ў нас толькі адсоткі, то это мало для того, каб ну, меркаваць пра тое, наколькі істотны, наколькі значныя гэтыя лічбы. То есть інфармацыі няма поўнай. Але тое, што ёсць, конечно, гэта вельмі сумная для беларускай мовы інфармацыя, бо такога скарачэння ўжытку беларускай мовы ў сельскай мясцовасці, то это просто калі ў 2,5 разоў паменшала колькасць людзей, якія штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскай насельніцтва, калі ў 3 разы паменшылась колькасць людзей, якія карыстаюцца наогул па Беларусі, так без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, спадар Ніна, а я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года. Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага апытання 35, не, чаму? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ужытках там, то есть на працы там і а вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так гэта ж лічба, мне здаецца.
Ну там вот калі штодзённыя зносіны, ну гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйны ўжытак мовы самы натуральны. Вот я бачыла гэта тут лічбу 11,9, ну 12%, конечно, это вельмі сумная лічба. Але, ну вот, па-першае, не ўсё у гэтым папярэднім апытванні так уже і прадказальна прадказвае, што будзе. У меня таксама больш аптымістычны погляд на тое, што будзе. Сказаць, што вот гэта рамкі тых вынікаў, якія чакаюцца, я не думаю. І я нават бы не разумела, ну вот адміністрацыю, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, ну, на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свабодную квітнейшую Беларусь. Ну, так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмоўя. Я просто не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты. Вот яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але вот нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І вось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, ну, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, ну, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзіць апытваць. Гэта ж, ну, гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў? І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, ну, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, ну, толькі капейкі, не думаем пра, ну, пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны?
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У дискусії беруть уділ професор кафедри теоретичного і слов'янського мовознавства філологічного факультету БДУ Ніна Мячковська і головний науковий супрацовник відділу славістики і теорії мови Інституту мови і літератури Національної академії наук Єнаць Цихун. Веде передачу Юра Дракохруст.
Вось спадар Цихун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае, па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешна.
Вось, ці вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка. І вось як спадар Цихун сказав, а хто повинен визначать? Вось сам носьбіт мови, вось на погляд пригаданого, скажімо, Олега Трусова, вось трасянка – це білоруська мова. Але, ну, я думаю, що ви маєте такий дозвіт, скажімо, коли люди з Москви приїжджають в Білорусь, чують ту мову, на якої розмовляє вулиця, скажімо, Менська вулиця, і кажуть, о, так у вас-то всі по-русски говорять. При тим, що справжню білоруську мову російці, по меншій мірі з Москви, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, але яны адчуваюць, што гэта ўсё-такі не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзіем Апанасавічам наконт таго, што вот павінна быць нейкая асабова-навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гаворыць. Першы крытэрый – гэта самоадчування чоловіка, його самовизначення по мові. Коли він лічить тое, на чим він говорить білоруською мовою, чи тое, на чим він говорить, кольки б там не було так званих помилок російської мови, усе, це найвищеше міркування про мовне існування цього чоловіка. Це перше самовизначення. І тут ніхто не указ, ніякі дослідчик, ніякий знавця діалектів. По-друге, от на конт трасянки. Розумієте, от є слово трасянка, доволі образливе, я не ведаю, каб хто без самоіронії називав своє мовлення трасянкою. Так, а є речаїсність білоруська, яка у тим, що у нас мови білоруська і руська взаємодіючують, ну, у мовленні практично кожного чоловіка. Нельзя назвати чоловіка, який б не розумів той чи другой мови, білоруської чи руської, і нельзя, думаю, що можна, але от питання, кольки людей допускають свідомо чи несвідомо у своїй мові слова, вирази, конструкції з братської сусідньої мови. І називати це усе трасянкою, тобто казати, що усе білоруське мовлення, мовлення у Білорусі, це не письменне мовлення, я цілком відмовляюся. Є різні пропорції білоруських і русських елементів у мовленні кожних людей. Розумієте, от уж коли казати про саме, ну, таку неписьменну мову, я б казала, що це мовлення тих людей, які тільки на трасянці говорять і навіть не зовсім розуміють білоруська чи гэта руська, і кажуть, це наша мова, чи кажуть, це білоруська мова. Ну, от це сыходзячае покоління людей, звичайно, вязковые жыхары, але зараз, ну, люди переходять з одной на другой і усе називають трасянкою, ну, я цалкам супаць. Это. Так что, ну, то, что там москвичам покажется, ну, это особое питание, мне цікавое, мне здається.
Спадар Цихун, а як ви все ж таки можете отказать вось на гэтае сапраўды питання? Куды треба адносить, скажем так, больш корректно, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Немічковская, ну, некі змешаныя тыпы, змяшаныя, да. Прычым вы ж разумееце, што, ну, чалавек можа і как бы 5 словаў на расійскай мове аднесці да расійскай і 5 словаў на беларускай аднесці да беларускай, але гэтыя лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, у даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з этой трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай так и разыходимся в разумении. Я, например, лечу, что трасянку можно по основе все ж таки визначати. Это, так сказать, база її является белорусская и русская, например. Бо у нас были випадки, особливо тогда, коли пропаганда белорусской мовы была, коли русские переходили на белорусскую, и так само была тросянка, але база там была іншая. Там была, ну, что значит база? Ну, например, фонетика. Фонетика, вы ж ведаете, як іронічно говорить про некоторых наших людей, которые, быцем, говорить по-русски, все нормально, але, значит, такая фонетичная база остается белорусской. Так что тут тяжко вызначить, что это. Ну, Нина Борисовна мае рацию в том смысле, что мы в час перепису тут субъективная думка человека фиксуется, как он оценивает эту мову. Я звернув увагу на то, что тут нема такой частини эксперимента, потому что приймається под увагу, ну, суб'єктивна оцінка, а не об'єктивна ніяка. Чоловік лічить, що він ось, уживши там десяток слов русских, він вже говорить по-русски. Ну і що? Він так лічить, і це буде зафіксоване. Але, ну, в кінцевому виніку це не з'являється об'єктивною реальністю. І тому, коли часом використовують от такі виніки таких експериментів для політичних, то я лічу, це спекуляція. Це типова спекуляція, тому що об'єктивно тільки науковці можуть скласти думку ніяку на кон того, що ми маємо. І тому ось я думаю, що ці експерименти, так сказати, з перописами, вони мають зовсім конкретну задачу ніяку, яка вирішається. Але все переносить у сферу об'єктивності, реальності. Это уже задача в ученых. И я думаю, что на основе таких экспериментов такой объективной картины мы николь не отримаем.
Но я бы хотела суперечить по дороге Надю. Я бы не называла перепись, ну, нияк экспериментом. Это не эксперимент, это усяго лишь опытывание. По-другое, нельзя лечить, что меркование людей про то, что я, как они себе вызначают по мове, по языку, это цалком субъективно и тому не заслуговывает вельми великой уваги. Это реальность сведомости людей, и это вельми истотно. И коли вот эти ножницы, которые для людей сторонних назиральников, вот родная мова на Беларуси по попереднему перепису 74%, а у штодзённым домашнім ужитку тільки 37%. Ось коли для їх це нонсенс, абсурд, то для мене, наприклад, це вельми значні лічби. І ось цей процент 74 признають родний, це підтримка держави, підтримка країни, підтримка незалежності. І як можна лічити, що це мало чого варто, бо це суб'єктивно, бо ми там не ведаємо, що там на самій справі стоїть за словами родної мови. Ось і стоїть те, що люди хочуть, каб беларуская мова не знікала, каб яна была, ну, хаця б як сімвал незалежнай краіны. Што гэта мала? Гэта рэальнасць. Рэальнасць же не толькі, ну, матэрыяльная, ёсць рэальнасць свядомасці, і з гэтым трэба вельмі лічыцца. І таму, ну, не эксперымент з людзьмі ці над людзьмі, просто сіплае апытванне, якое, ну, сіплае месца і займае ўвесь рэс.
На хвалях Радио Свобода вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел профессор кафедры теоретичного и славянского мовознавства филологического факультета БДУ Нина Мяшковская и главный науковый сотрудник отделу славистики и теории мовы Института мовы и литературы Национальной академии наук Янац Цехун. Вел передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Новомшик. Далее у нашей программы вы почуете. Дослед свободы. Что является собой консерватизм белорусского характера? У вольной студии гуторка с мастаком-графиком Павлом Татарниковым. И передача Яна Максимюка «Звоночки». А зараз дослед свободы. Громадський редактор минулого тидня, жихар Іркутську, лідер прибайкальських білорусів Олег Рудаков давно цікавиться темою консерватизму білоруського характеру. і ён попросил нас з допомогою експертів розібратися, паглыбляе ці разбурае гэты кансерватызм верлівае 21-е стагоддзе. Меркаванне збіраў журналіст Александр Байчун.
Олег Рудаков на апошнім з'езде беларусаў свету выступіў з дакладам, які так і назваў «Хатні кансерватызм нацыянальнага характару». І найперш вылучыў такія яго праблемныя складнікі, як самаідэнтыфікацыя, самаізаляцыя, сарамлівасць, савецкасць. Олег Рудаков.
Вось у гэтым годзе, напрыклад, мне ўдалося пабываць у Полацку на беларускім купалі, але, на жаль, сабралося 30, можа 40 чалавек. Чаму ж гэта так атрымліваецца? Чаму ж гэта беларусы ў самой Беларусі?
Яшчэ больш кансерватыўна, чым беларусы ў Іркутску.
Ай, ну што там? Да на што нам гэта ўсё так ставіцца, яны не паважаючы, і атрымліваецца, што сапраўды у нас праяўляецца нейкі такі хатні кансерватызм, мав такой геаметрычнай прагрэсіі, больш чым у, напрыклад, у нас тут у Прабайкалі.
Мушу засведчыць. Яшчэ на з'ездзе многія дэлегаты і госці праводзілі паралелі паміж думкамі Алега Рудакова і вядомага філосафа Валянціна Кудовіча, перу якога належыць некалькі кніг пра гартаванне беларускага менталітэту.
Беларусы сябе ідэнтыфікуюць не праз ідэю і ідэю беларускасці, а калі ідэнтыфікуюць сябе, то праз топас, праз тэрыторыю, праз належнасць да пэўнае месца ў прасторы. Беларусам нават да галавы не можа прыйсці нейкая сусветная ідэя, як натуральна для габраяў рэлігійная, як для рускіх сусветнай рэвалюцыі, ці трэцяга Рыма і гэтак далей, бо беларусы сапраўды кожны з нас тоесны сам сабе, і за сваю тоеснасць не выходзіць.
Калі Валянціна Кудовіч у цэлым згодны з назіраннямі, высновамі лідара прыбайкальскай беларусаў, то былы лідар згуртавання «Бацькаўшчына» акадэмік Радзім Гарэцкі куды больш крытычны. Асабліва ў адносінах да тэзы пра такую хібу беларускага характару, як схільнасць да самаізаляцыі, прывязанасць да ўласнай хаты.
Усё ж народ вельмі разнамаіты. Можа, ёсць трошку гэтый момант такі, што любіць у хаце свае сідзець, ну, але это больш, можа, ведаеце, не рыса беларусаў, а іншых, вот, прыказка у тых же англічан. Моя хата, моя крепость. Кожны трэці беларус жыве не ў хаце сваёй, а па замежжу.
Што да дынамікі змены ў нацыянальным характары, то акадэмік Гарэцкі засяроджвае ўвагу на моладзі.
З'язджаюць моладзь. Там такая ідзе асіміляцыя. Ён тут беларускую мову не можа вывучыць, а туды паехаў, ён вывучае і шведскую, і нарвежскую, і ангельскую, якую хоча.
А навуковец, кіраўнік клубу спадчына Анатоль Білы, углядваецца ў людзей сталага ўзросту.
Я бы сустракаў жанчын, каторыя сваё адзенне хацелі ўзяць з сабой, щоб яго палажылі ў гроб у нацыянальным строі. Я хачу быць адметнай і на тым свеце, щоб мяне Господь Бог пазнаў і там.
Наш наступны суразмоўца – жыхар Пухавіцкага пасёлку Дружны Сергей Абразовскі. Гэта ён паспрабаваў узняць сваіх землякоў на грамадзянскі супраціў, калі ўведаў, што парушэнне шэрагу інструкцый побач будуюць хімічнае прадпрыемства, небяспечнае і для прыроды, і для здароўя людзей. Дык ці ўдалося вывесці шэрагоўцаў з хат, калі ўлады пачалі ўсяляк пагражаць ім улучна да страты працы.
Девушкі, учительніцы выйшлі, когда адну з іх судзілі, и замначальника управления образования Пухольского района Пролиска требовала от ее: ты только признайся, скажи, что вот, ну, ты ошиблась, и все, и мы тебя оставим на работе. Она это не сделала. Молодая девушка, 22 года, она это не сделала. Она сказала, что нет, я не ошибалась.
Атрымліваецца, беларусы не такія ўжо кансерватыўныя. З іншага боку, кажа грамадскі рэдактар «Тыдня» Алег Рудаков, для шарагоў тамтэйшага ўсё ж бліжэй іншая пазіцыя. Не дуже высовываться со своей хатины, не дуже гонориться своей мовы.
Что дотычется самоидентификации, свядомости, то вот как раз это уже выники вот этого основного консерватизма. Когда я приезжаю в вёску, встречаюсь с хлопцами, кажут: а ты что, БНФовец? Думаю, боже мой, ну почули чистую белорусскую мову, приехал я из Иркутска, они уже лечат меня БНФовцем.
Леонид Алтухов, активист райцентру «Городок», что на самой меже за Россией, подкресливая: нечакано для себе недавно ее открыл. Звычайным людзям пачала імпанаваць нават тая беларускасць, якая завязаная на палітыку.
На апошніх парламенцкіх выбарах пайшоў з беларушчыны. Ініцыятыўная група карысталась беларускай мовай, і гэта вельмі добра ўспрымалася. Промінь з'яўляўся ў вачах. Яны пры размове пераходзілі на беларускую мову, я сам не чакаў такога. Ганарыліся тым, што яны беларусы.
Гаспадар Белы, які шмат часу праводзіць у старых дарогах, дзе стварыў музей культуры і мастацтва, заўважае: Апошнія палітычныя беларуска-расійскія варункі стымулявалі вось такі своеасаблівы побытавы патрыятызм тамтейшых.
На расійцы гурта, яны гультаі, яны не могуць даже забіць кабана і сала прыгатовіць, зрабіць фісон, зрабіць крывянку. Вот на такім бытавым узроўні вот ёсць і некі патрыятызм.
Такім чынам, нашы эксперты больш схільныя да думкі, што хатні кансерватызм беларусаў пачынае разбурацца. Аднак тыя перамены, мяркуе грамадскі рэдактар тыдня Олег Рудакоў, яшчэ толькі пачынаюцца. Філосаф Валянціна Кудовіч падсумоўвае.
Такім і ёсць, таму што так было нам на лаўчэй, на ямчэй хавацца ад гісторыі. Калі прыходзілі чарговыя прыхадні, так ну мы заўсёды былі ну от ніякія. Ну проста тут ішліся. Бо калі ты належыш да пэўнай ідэалогіі, то тебе і дратуюць найперш. А так ты ніякі, за што цябе біць? Гэта форма самавыжывання, але па сённяшнім часе, канешне, яна ўжо мае шмат адмоўнага. Гэта не здольнасць да салідарызацыі ў ідэі нейкай. На сёння стратная ў сённяшнім свеце, калі ўжо баяцца асабліва няма чаго, разам з тым не прэзентаваць сябе, значыць не быць і губляць сваё месца. Ад геапалітыкі да бізнесу і дзе заўгодна. Бо сёння тое, што не мае брэнда, тое не мае шансаў.
Сказаў Валянціна Кудовіч у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Александру Байчуну. Вы на хвалях Радыё Свабода. У аўторак 13 кастрычніка а 12 гадзіне паводле менскага часу лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч возьме ўдзел у онлайн-канферэнцыі на вэб-сайце Радыё Свабода. Даслаць пытанні можна на адрас свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
А зараз вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Імя беларускага мастака-графіка Паўла Татарнікава добра вядомае на радзіме і ў заходняй Еўропе. У 2007 годзе ён быў прызнаны найлепшым айчынным ілюстратарам на нацыянальным конкурсе мастацтва кнігі. Неаднойчы атрымліваў галоўныя прызы на прэстыжных міжнародных выставах у Белградзе, Мюнхене і ў Браціславе. Вось і нядаўна ён стаў пераможцам на браціслаўскім кніжным біянале, дзе атрымаў «Залаты яблык». Дарэчы, другі па ліку. Першым мастак быў узнагароджаны 10 гадоў таму за мастацкае аздабленне кнігі беларускіх народных казак. Чым гэтым разам Павел здзівіў журы біянале, ён расказаў Міхасю Скоблу.
Павел, найперш прыміце наше віншаванне. Славутаму фізіку Ісааку Ньютону хапіла і аднаго яблыка на галаву, каб адкрыць закон усесветнага прыцягнення. У вас уже два яблыкі, ды не простыя, а залатыя. Браціслаўская біянале, адкуль на вас гэтыя яблыкі сыплюцца, адно з самых прэстыжных у Еўропе. І двойчы галоўны прыз на ім мастаку звычайна не даецца. Вось прызнайцеся, прыемна быць выключэннем з правілаў.
Па-першае, я Ісаак Ньютон, і мне, може, і мало тих двох яблок на голову було, не винайшов ні одного фізичного закону нового, хоч навіть постояв під той яблонькою в Кембриджі, чекав, і там не впала. Ну, а що тучиться, цієї знагороди, звісно, приємно і нечакано, абсолютно для мене було нечакано, бо я думав, що, звісно, двоючі потрапити немагчимо. Ну, хоч приклади на цьому біналі є, по-моєму, двоє мастаков за історію біналі отримували так само двоючі. Кальбін Бруновський і Душан Калай.
З чим ви перемогли на
На гэты раз я выставляў на конкурсе ілюстрацыі да кнігі «Артур, кароль Альбіёна». Это ангельскі эпас о кароле Артуры і рыцарах круглага стала. Я кніжка гэта выйшла в ангельшыне. Аўтар є Джон Мэтьюс, такі знаны гісторык, професор. Ну, вось разам з ім працавалі над этой кніжкай больш года. Ну, і я, канешне, рады, задаволены, бо вялікая праца, і такім чынам яна была адзначана. Мне, канешне, вельмі прыемна. Я не чакаў вось гэты «Залаты яблык». Я сапраўды спадзяваўся, спадзяваўся, вельмі спадзяваўся, што эту ўзнагароду возьме слыны наш мастак Валер Пятрович Славук, які таксама разам са мной яшчэ 8 чалавек беларускіх мастакоў удзельнічалі ў этой выставе. І вось я, канешне, хацеў, каб Валер Пятрович атрымаў настолькі просто геніальная. Кніжка выйшла «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію. І вось яго ведзьмакі, чарты, я просто іх так люблю, што як ён іх малюе, спадзяваўся, што, канешне, будзе адзначаны. Але не склаўся лёс, ну, таму што, відаць, журы неяк падумала інакш.
Я думаю, што і новая ваша праца, кніга «Рыцары і дойліды гароднія», гэта ваш супольны праект з гісторыкам Алесем Краўцэвічам, прынясе вам якую-небудзь заслужаную ўзнагароду на якім-небудзь кніжным конкурсе. Вось я гартаю гэты шыкоўны фаліянт, выдадзены ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Павел, каб намаляваць, напрыклад, ну, лятучага гусара, каб намаляваць тую ж гародню 16-го стагоддзя, каб намаляваць у поўны рост выявы каралёў ці вялікіх князёў, гэта ж колькі часу трэба патраціць на вывучэнне тае эпохі?
Ну, на самой справе для мастака графіка, для кніжнага ілюстратара, это натуральная рэч, вывучэнне матэрыялу, шуканне матэрыялу, вывучэнне гісторыі. Для мяне, напрыклад, як для ілюстратара, это абсалютна натуральна, і мяне часам дзівіць, калі мастакі бяруцца за працу і ствараюць некія рэчы, якія часам маюць хібы такого зместу гістарычна. Я ўжо шчаслівы лічу лёс, мяне ўжо ўзнагародзіў тым, што я пазнаёміўся з такім чалавекам, як Алесь Краўцэвіч, і тое, што мы разам больш года працавалі да гэтай кнігаю. І ён, дарэчы, вось у вывучэнні матэрыялу мне вельмі шмат дапамагаў, бо я з ім часта сустракаўся, ён мне знаёміў з людзьмі, якія дасведчаныя ў гісторыі, ў матэрыяльнай культуры. Але Алесь мяне яшчэ вазіў па музеях, не проста па музеях, а па сховішчах. Я з яго дазволу мог папросту ў руках патрымаць дзіду, кераміку, шмат чаго. Просто без яго, канешне, я б, канешне, калі-небудзь, можа, і прасачыўся па гэтыя сховішчы і паглядзеў бы на свае вочы. Але мне было вельмі прыемна, канешне, пад яго наглядам і з яго лёгкай рукі.
Павел, я ведаю мастакоў, кніжных здобнікаў, якія, скажам, у выдавецтве «Мастацкая літаратура» браліся і аздаблялі кнігі, нават не чытаўшы сам змест гэтай кнігі. Я ведаю, што каб вывучыць патрэбны ландшафт, ужыцца ў яго, вы нават пэўны час жылі ў горнай вёсачцы ў Альпах. Ці прыйшло да вас там альпійскае натхненне?
Спачатку, як мне запрасілі працаваць над кнігай, а гэта быў зборнік легендаў і міфаў народа Фрыулі, які жыве нам памежжы Аўстрыі, Славеніі і Італіі ў гарах, які з'яўляецца, па-моему, рэліктам такім кельцкім.
А наколькі шматлікі гэты народ?
Па-моему, у гэтым рэгіёне Карня альпійскім іх жыве, па-моему, не больш там за 5-7 тысяч. Дык вось, на пачатку я ўсё-такі думаў, ну гэта ж Італія. І так склалася. Я паехаў на кніжны кірмаш і выставу ілюстрацыю ў Балонію. Аказія была якраз і сустрэцца з гэтымі Фрыулямі. І я бачу, што это абсалютна іншае неба, іншая земля. Это зусім не тое, што я прадставляў сябе пра італьянцу. Тым больш, што гэта аказаліся і не італьянцы. І, канешне, калі б я не бачыў, не пажыў сярод гэтых людзей, то мне было б цяжка неяк адэкватна адказаць вось на іх легенды, казкі. Дарэчы, якія вельмі падобныя на паўночнаеўрапейскія. Там вельмі шмат матываў, блізкіх да некіх легендаў і казачак, якія ёсць нават у нас. Усе гэтыя дзіркі, якія ў гарах адкрываюцца ў вялік дзень, і туды людзі правальваюцца, і там некія велізарныя золата багацці шукаюць, ці там як у азёры, ці там у рэчках правальваюцца гарады, цэрквы і гэтак далей.
У эфіры «Свабоды», «Вольная студыя», я Міхася Скобла, і сёння мой госць мастак Павел Татарнікаў, які нядаўна атрымаў галоўны прыз Браціслаўскай кніжнай выставы «Залаты яблык». Ужо другі па ліку.
На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Вольную студыю». Міхась Скобла гутарыць з мастаком-графікам Павлом Татарнікавым.
Павел, вы не просто таленавіты мастак, але вы яшчэ і адважны мастак. Вы бераціся за працу, якую да вас выконвалі безліч мастакоў і таленавітых мастакоў. Ну, напрыклад, хто толькі не маляваў да вас тую ж «Снежную каралеву» Андэрсена. Скажыце, вы што, любіце спаборнічаць з вялікімі? Гэта надае вам некага творчага азарту?
Ну, я б не сказаў, што гэта некі спорт, але мне папросту цікава. Гэта вельмі інтарэсна. У мяне быў свой погляд, свае вобразы – так скажем, своей картинки, не только в этом шерагу «Снежная королева», а уже, ну, як атрымалася, может, атрымалася неподобно. Было нават цікаво часам позбегать неких консервативных поглядов, ці таких стереотипов, которые захвалились с дзяцінства, бо мы все и читали, и бачили мультики, и глядели эти фильмы про ту же «Снежную королеву». Але что тычется «Снежной королевы», самое великое уражение на меня было, я это не ведал, коли я почитал в оригинале, ну, не в оригинале, а ангельскую версию оригинальной каски. И она, оказывается, совсем отрознивается от той советской каски, какую мы ведали. На самой справе это христианская притча про кохание и гордыню. А у нас, и она подавалась, ну, таким, так скажем, скаженным выгляде. И, например, Герда, коли перемагает орды этой снежной королевы, там, где на полночи, и она читает «Отче наш». У наших советских вариантах этого ничего не было. И вся каска у Андерсена на самой справе просякнута вот с христианскими идеями.
Это, махчима, и самое головное в этой касце.
Безумовно, чему я кажу, что это притча.
Я так подумал бы, что не шкодило бы эту снежную королеву выдать по-белоруску, але выдать у тым першесном варианте.
А то, что я бачу зараз на полицах, а есть несколько снежных королев, выдаденных в России и, может, нават в Беларуси. Все они калькированы с советских дайджестов, перекладов, какие были в советский час. Люди нават не задумывались, что треба взять оригинал Андерсена и перекласть его по-новому.
Мы заговорили про белорусскую дитячую книгу. У свой час вы, Павел, с письменником Владимиром Ягодиком распочали выдатную книжную серию «Семь чудов Беларуси». Теперь вы еще больше с замежными выдавцами працуете. А как вы оцениваете увогуле сучасный стан белорусской, иллюстрованной, ну, наперш, дитячей, подлетковой книги в нашей краине?
Ну, по-перше, когда мы вспомнили Владимира Ивановича Ягодика, я вельми люблю этого человека. И так само счастье, что лёс меня так с ним звёл, мы вельми шмат працавали, не только над серией, якую вы сказали, якую, до речи, ён придумал и распачал. Але мы с ним выдали, я иллюстровал, а ён был збиральником, пераказчиком сборника белорусских народных казок «Царевна в подземном царстве». До речи, вот за ту книжку, якая ровно 10 годов тому вышла, в 99-м годе, я отримал перший золотый яблок. Что тычется сучасного стану иллюстрованной книги? В Беларуси вельми магутная, я бы сказал, школа графичная. Мастаков шмат. Тому проблем, так скажем, у якости я не бачу. Иншая справа, что книг не шмат. И не все они отповедают все-таки сучасному стану развития полиграфии.
Как вы лечите и сусветная практика, что про это говорить? Выдание дитячей книги, богато иллюстрованной, пригожей. Это справа приватных выдавцов, чи это справа так само и державная?
Ну, как на мой опыт, конечно, у свете это справа большая частка у приватных выдавцов, але я бачу, что ниводная краина не покидает без уваги эту справу. Элиты и политичные, и интеллектуальные разумеют, что как бы не развивались сучасные технологии, детей все равно треба учить читать, писать. Все равно классичный вариант книги, как объекта в руках, який треба читать, и он повинен заставаться, потому что без этого читания не развивается у детей абстрактное мысление. Коли сказать про сучасный глобализм, те глобальную экономику, где вот краины стараются працавать без протекционализму экономично, то, что тычется культуры у глобализации процессе, иди отворотный процесс. Велизарный протекционализм сбоку национальных держав.
Павел, я думаю, что уладальнику стольких престижных международных призов, видать, не бракуя неких выгодных заказов за мяжи. А як часто до вас сёння звертаются айчынные выдавцы? Державные, приватные, усякие?
Ну, так скажу, что апошние 10 годов, после того, как вышли книжки с моими иллюстрациями, там, выдавецы полыми, юнацтва, яких уже зараз нема. Амаль 10 годов я вот працавал только на Беларуси над серией «Семь чудов Беларуси» в приватном выдавецстве.
Выдавецство «Кавалер
Павлишерс». «Кавалер Павлишерс», так.
Это одинное выдавецство, якое до вас вернулось?
Так, больше мне на Беларуси, так скажем, не было, ну, с державными вогули не было контактов. Але вот с этого года уже, ну, у меня есть несколько пропанов и цікавых, и сподяюсь, что будет некий протяг. Я с задовольнением працую и хотел бы працевать, конечно, на родзиме и для родзимы. Але, ну, уже некий опыт есть, я уже привык самостоятельно жить, не отримовывать каждый месяц заработок, и просто веду, что это натурально, это нормальное житье для мастака, быть у такой абсолютно вольной конкуренции.
Не сотвори себе кумира, ведомая библейская заповедь, и еще таки, кто ваши кумиры в мастерстве, кто наставники, кто оказал на формование татарникова мастака наибольший уплыв?
Час эдукации – это выкладчики. Белорусские мастаки, а мне снова посчастливилось, что в нашей академии выкладали Василий Петрович Шарангович, Басалыга, Савич, Славук, Вишневский, Шчамилев, Ващенко. Ну, я бы не называл уже такими речами, як куміри, безумовно, сучасних, той же Бруновський, Калай, Йозеф Вілкань, Павел Павляк. Історія мистецтва. Позднє середньовіччя – це має куміри. Брейгель, Босх, вельми шмат.
Ви як пчела, з многих кветок збирали нектар. І хіба опошнє питання, Павел, одна з персональних ваших виставов називалася «Дом, побудований з дверей». Гостинний ваш дом і шмат гостей може праз гэтыя шматлікія дзверы ўвайсці. А чаго, на ваш погляд, вакон, дзверей, комінаў, чаго бракуе ў нашым беларускім агульным доме?
Ну, па-першае, думаю, все-таки ще шмат перегородок внутрі ў хаті. Бо калі браць краіну, я, канешне, вобразна можна параўнаць з хатою, але калі ўжо параўноваць, то хата краіна павінна мець шмат дзверей, шырокія вокны, салідны дах, але каб вентыляцыя была вельмі добрая.
Дякую за гутарку.
У вольной студии Михась Скобла гутарыў з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. Як вядучы званочкаў згубіў сэнс і апынуўся ў варожым лагеры? І які ў яго гасільнік? Ці беларусы запіваюць кнедлікі півам ці не? Чаму свабода паўтарае адно і тое ж? Пра гэта і пра іншае ў нядзельнай перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Добрый день слухачам программы «Званочки». У гэты восеньскі час вітаецца з вами Ян Максімюк. Апошні тыдзень выпаў нейкі невыразны. Не надарылася, так бы мовіць, адна чэпкая тэма, за якую можна было б зачапіць язык і выгаварыцца ў волю. А таму, калі няма выразнай тэмы, так нашы слухачы наогул пачынаюць чапляцца да журналістаў. Чаму такой тэмы не было? Вы што там, пазасыналі? Дасталося і мне асабіста на гэтым тыдні. Як, дарэчы, і на папярэднім, калі чэпкія тэмы былі. Послухаем.
Добрый вечер, Свобода. На минулом тыдне одна слухачка выказала свое незадовольнение передачами «Звонки на свободу», ведущий Александр Байчун, и «Звоночки» Яна Максимюка. Я згоден с этой слухачкой, але я не стал умешиваться в працу радио, а просто перестал звонить на автоотказник «Свободы». «Звоночки». Ян Максимюк перетворил эту недельную передачу с серьезной у некую бадерую, жартовную, забавляльную. Это выглядает не как парадоксально. Звонки, шмат, яких слухачу свободы, это крик отчаю, крик души, обурення. Але калі слухаешь Яна Максимюка, то складается уражение, что ты слухаешь не свободу, а БТ. Сэнс звонков на свободу губляется. Дякую за увагу, Илья Копыл, город Менск.
Думал я и думал, ці ображаться на спадара Копыла, ці не. І прыдумаў. Не, пакуль што. Яшчэ ж паспею гэта зрабіць пазней, зімою або вясною. Бо вы ж не кінеце да нас тэлефанаваць, спадар Копыл, праўда? У нас яшчэ будзе шмат іншых нагодаў, каб пакрыўдзіцца адзін на аднаго. Наконт вашага званочка. Я не глядзеў і не гляджу БТ, а таму не ведаю, ці патрапляю я ў іх нежартаўліва забаўляльны тон ці не. Калі так, дык зусім не знарок. Але што мне тут хочацца адказаць вам, спадар Копыл, па сутнасці? Па-першае, вы паспрабуйце пазваніць на БТ, пакінуць там сваё тэлефанаванне з крытыкай і пачакаць, адгукнецца нехта ці не. А потым раскажыце нам у званочках, што вам адказалі. Тады, як думаю, вы больш аўтарытэтна зможаце параўнаць Радіо Свабода і БТ. Па-другое, мяне ўжо папракалі і ў значна горшым. Вось, казалі мне, ты не беларус, бо табе ніколі не хочацца ні плакаць, ні наракаць, ні перад выпіўкай, ні на пахмеллі. Беларусы так сябе не паводзяць. Наша нацыянальнае наканаванне – скардзіцца, несці на паказ людзям сваю крыўду і мазалі, і ўсе нашы беды звальваць або на палякаў, або на расейцаў, або на Лукашэнку. А ты ўсё жартуеш, ці беларус ты насамрэч? Адказваю. Я насамрэч беларуская белая варона, сярод чарады беларускіх чорных варонаў. Іншыя адчайваюцца, а я кажу – не падайце духам, усміхніцеся, пакуль яшчэ нехта вашу усмешку можа ўбачыць на гэтым белым свеце. Спадарыня Ларыса з Мінску, якая, як правіла, нікому ў сваіх тэлефанаваннях спуску не дае, акрамя, зразумела, крыла БНФ у Лявона Баршчэўскага, на мінулым тыдні вельмі мяне здзівіла. Яна адкрытым тэкстам выказалася ў падтрымку званочкаў і прытым ажно двойчы згадала маё прозвішча.
Программа «Наши звоночки» своечасовая. И великая удача, что ее веде Ян Максимюк. Мы, слухачи, часто вельми эмоционально реагуем на ту или иную подею в жизни. И тому наше высказывание звучать на радио так само, с великими эмоциями. А вот Максимюк гасит эти эмоции своими трапными тлумачениями. И отказы его вельми цікавые. Лариса, город Минск.
Дякую, спадарня Лариса, что вы присвоили мне звание пожарника эмоций. Я постараюсь зменшить струмень з, так бы мовить, своего гасильника, каб зусім не погасить эмоций у телефонованиях. Бо без эмоций ничего не отримливается. Неудалая программа на свободе, не нават голубцы у моей жонки. Коли мы с ею принципово не пересваримся на конт того, кольки треба соли и перцу в голубцах, я их потом не могу есть. Коли нема выразной темы в тыдни, завсёдны можно поговорить про выпивку.
Я Максим. Пиво не має ніякої користі. Це дрянний напой. Уживання пива веде до алкоголізму. Люди спивають. Треба заборонити гандель пивом у садках.
Я живу в Чехії, країні, де люди п'ють найбільш пива з усіх інших народів Європи, коли не лічить німців у Баварії. Чехов пива не доводить до алкоголізму. Махчима тому, що яны ядуть шмат кнедліков з капустою. Кнедліки – це такі великі-великі кльоцки. Ці то бульбяные, ці то мучные. Без пива їх ніяк нельга глинуть. Тому чехи попивають їх пивом, бо, по-першее, не хочуть удавиться, а, по-другое, пиво у їх таннейшее, чим некоторая мінеральная вода, не кажучи уже про розные соки. Чому пиво доводить до алкоголізму белорусов – це загадка. Яны что, п'ють його просто так, не попиваючи ні кнедліков, ні драніков? Як сподіваюся, іншія наші слухачі так само адгукнуться на гэтую півную тему і спробують її поширити і поглибить на користь агульного і моєго особистого просвітлення. Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Чому в Білорусі нема кризису і не буде? Питання, якое хвалює шмат мозговитих експертів як в Аўразі, так і в опозиції, має, поводле нашого слухача, простий і короткий відказ.
В Білорусі кризису нет і не буде, так як у нас є Лукашенко.
Мабуть, тут дійнічає некий баланс у природі. Коли б окрамя Лукашенки у Білорусі був ще й кризис, то ці не думаєте, що це було б уже занадто, як на голову і плечі одного народу, навіть такого тривущого, як білоруси? Одному нашому слухачу відовочно зусім не утям, у чим полягає специфіка журналістської професії.
Уважаемый директор Лукашук, як же можна по 10 раз одно і то же передавати? Вечером передаете, утром передаете, вечером опять передаете одно и то же. Неужели нет другой информации? Неужели не о чем больше говорить по вашему радио?
Няма про что и няма як. Однойчи наш коллега спробовал говорить не одно и то же. Коли помер один сусветно ведомый политик, наш коллега у ранешних выпусках передачи повторял, як попугай, что той политик помер. А после обеду, для разностайности, коляга допустил меркование, что той политик не помер, а находится в коматозном стане. Тогда пришел директор Александр Лукашук и сказал нашему коллегу, что коли он хочет працавать далей, дык мусить сказать, что политик помер. И той коллега, за вынятком после обедней передачи, фактично весь день мусил повторять одно и то же. Дык бачите, какая у нас працовная специфика. Возьми и скажи, что хочешь. Чому гэта ўсе заўзята знаходзяць апраўданні для тых беларусаў, якія ніяк не хочуць навучыць сваіх дзяцей у хаце роднай беларускай мовы?
Хачу паспрачацца з Яном Максімюком. Спадар Ян, вы сказалі, што жадаеце сам вучыць сваіх дзяцей беларускай мове, а не некая там дзяржава. А што рабіць у нас, маладым бацькам, калі яны самі не ведаюць беларускай мовы? Першыя асобы ў дзяржаве па-беларуску не размаўляюць. Ні школаў, ні класаў, ні дзіцячых садкоў па-беларуску няма. А вам там добра даваць парады, ды лячыць хворыя, чужыя хваробы, прабачце.
Вы мне ніякай крыўды не зрабілі, а таму не трэба выбачацца. Але скажыце па шчырасці, вось тыя маладыя бацькі, якіх вы згадваеце, рабіць дзяцей навучыліся, і расейскай мовы таксама навучыліся, правда? Няўжо ў іх не хапіла клёку, каб навучыцца беларускай мовы? Як разумею, пакуль што беларускай мовы не выкінулі са школа ў Беларусі назусім. Яна там навучаецца як прадмет, правда? Ну дык нельга ж сцвярджаць, што дзяржава татальна не хоча вучыць сваіх грамадзянаў беларускай мове. У мяне ў школе на Беласточчыне беларуская мова была ўсяго два разы на тыдзень, а ўсе іншыя прадметы па-польску. Але ж я як-ніяк навучыўся гаварыць па-беларуску. Чаго ўжо так прыніжаць разумовыя здольнасці беларусаў з Рэспублікі Беларусь? Мабыць, не мазгоў у іх не хапае, а нечага іншага. Чаго, скажыце? Беларускай улады? Усе ж на свеце ведаюць агульную ісціну, што кожны народ мае такую ўладу, якой заслугоўвае. Відаць, іншай мы пакуль не заслужылі. Але з мовай мы маглі б і самі разабрацца, не звальваючы ўсяго ні на палякаў, ні на расейцаў, ні на Лукашэнку. На сёння столькі. Пачалі мы сёння з прэтэнзіяў адзін да аднаго і на прэтэнзіях заканчваем. Але так яно відаць і лепей. Бо, як кажуць, толькі ў магіле чалавек не мае прэтэнзіяў ні да кога. А таму ўсё гэта сведчыць, што мы жывем і змагаемся. Магчыма, калісь пераможам. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Перадачу «Званочкі» падрыхтаваў і вёў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.